Scariconi l'applicazione in Radio Europa e l'IRN App Store e Google Play.
Analistë të çështjeve politike nga Kosova dhe Serbia thonë se me zgjedhjen e qeverisë së re të Serbisë nuk do të ndryshojë as politika ndaj Kosovës. Më 2 maj deputetët e kuvendit të Serbisë zgjodhën qeverinë e re të kryesuar nga Miloš Vučević, i cili është kryetar i Partisë Përparimtare Serbe në pushtet. Analistët theksojnë se fuqinë e vërtet për të marrë vendime të rëndësishme përfshir ato që kanë të bëjnë me Kosovën e ka presidenti Aleksandar Vučić. Shkëlqim Hysenaj ka përgatitur për transmetim raportin e gazetarës Sandra Cvetković.
Me zgjedhjen e qeverisë së re të Serbisë nuk do të ndryshojë politika ndaj Kosovës, sepse ajo udhëhiqet nga presidenti Aleksandar Vučić dhe jo nga kryeministri apo ministrat, thonë për Radion Evropa e Lirë. Analistët e çështjeve politike nga Kosova dhe Serbia, Artan Muhaxhiri dhe Ognjen Ngogić. Ekziston vetëm një busull që orienton dinamikën e jetës politike dhe institucionale të Serbisë, quhet Aleksandar Vučić. Të gjithë të tjerët afër tij janë shtesa që kanë përfitime të ndryshme nga të qenit kukulla politike, thot Muhaxhiri. Ai thekson se fuqinë e vërtet për të marrë vendime të rëndësishme, përfshir ato që kanë të bëjnë me Kosovën, e ka Vučić. Për Ngogićin, qeveria e Serbisë është më shumë një shërbim që i dorëzon raporte presidentit të Serbisë.
Politika ndaj Kosovës do të vazhdoj të përcaktohet nga presidenti, varësisht rrethanave të ndryshme.
Më 2 maj deputetët e kuvendit të Serbisë zgjodhën qeverinë e re, të kryesuar nga Miloš Vučević, i cili është kryetari i Partisë Përparimtare Serbe në pushtet. Gjatë paraqitjes së ekspozes më 1 maj, Vučević tha se Serbia do të bëjë gjithçka të mundur për të penguar antarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës. Serbia deri më tani e ka bllokuar antarësimin e Kosovës në organizata ndërkombëtare, ndonse me marrëveshjen e Ohrit për normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën. Është zotuar se nuk do të bëjë një gjë të tillë. Serbia nuk e njeh pavarësinë e Kosovës, e cila është shpallur në vitin 2008, por përmes marrëveshjeve të ndryshme të arritura ndër vite, në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve, i kanë njohur targat, dokumentet e diplomat e Kosovës. Radio Evropa e Lirë pyeti qeverinë e Kosovës se si e komenton përbërjen e re të qeverisë së Serbisë dhe cilat janë pritjet e saj për normalizimin e mëtejshëm të marrëdhënieve, por nuk mori përgjigje. Autoritetet e Kosovës vazhdimisht akuzojnë Serbinë për shkelje të marrëveshjeve të arritura përmes dialogut, se po punon për destabilizimin në situatës në komunat e banuar me shumicë serbe në veri të Kosovës, si edhe për presion dhe shantazh ndaj pjesëtarëve të kundërtit serb. Autoritetet e Kosovës akuzojnë gjithashtu Serbinë se qëndron pas sulmit armatosur në Banjë, që ndodhi shtatorin e kaluar, gjatë të cilën Beogradi zyrtare mohën. Në atë sulm u vranë një polic i Kosovës, ndërsa përgjegjësinë për të e mori Milan Radojčić, ishte kryetari listës serbe, partisë më të madhe të serbëve në Kosovë. Në përbërjen e re, qeveria e Serbisë i ka 2 persona, të cilët janë nën sanksione të Shteteve të Bashkuara, kryesisht për shkak të lidhjeve me Rusinë, Aleksandar Vulin si zëvendës kryeministër dhe Nenad Popović si ministër pa portofol. Në një deklaratë dhënë Radios Evropa e Lirë, Departamenti Amerikan i Shtetit tha se është gënjur me propozimet e Vullinit dhe Popovićit, dhe se ata të dy do të mbeten nën sanksione, sepse qëndrimi shërbas ndaj tyre është i njohur. Bodo Weber, bashkëpunëtori i lartë i Këshillit Qeveritar për Politikat e Demokratizimit në Berlin, thotë se Beogradi me përfshirjen e Vullinit dhe të Popovićit në qeverinë e re është kujdesur për të mirëmbajtur marrëdhëniet me Moskën. Ndërkohë analisti politik Artan Muhaxhiri beson se Vullin dhe Popovic e gjetën veten në qeverinë e re të Serbisë, sepse Vučić do të tregojë se e ka fuqinë për ta kundërshtuar shtetin më të fuqishëm në botë. Pas reagimit të Departamentit Amerikan të Shtetit, Vučić tha se nuk është i lumtur për këtë, por se shpreson në marrëdhënie të mira me partnerët amerikan. Ministri i Punëve të Jashtme të Serbisë është Marko Djuric, deri para pak kohësh ambasador në SBA dhe ish-drejtori i zyrës për Kosovën. Njohësi i politikës Ngogić beson se roli i tij do të jetë përmirësimi marrëdhënieve me SBA-n, pra fitimi mbështetjes së saj për disa qëndrime të Serbisë, përfshirë edhe ato që kanë të bëjnë me Kosovën.
Do të na vishë zapravo zavisë të toga ko që biti në vlast i fedin državë më nakon i zbru novembru.
Kjo më shumë do të varet prej asaj se kush do të jetë në pushtet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës pas zgjedhjeve të nëntorit. Prej kësaj varet se cili do të jetë qëndrimi i tyre afatgjatë ndaj Kosovës dhe dialogut. Por mendoj se është naive nga ana e Serbisë të mendoj se mund ta ndikojë në ndonjë mënyrë politike në shtëpisë së bardhë. SBA-ja është sponsorizuesja më e madhe e pavarësisë së Kosovës.
Megjithatë, ai kujton se SBA-ja Sevoni ka qenë mjaft kritike ndaj qeverisë së kryeministrit të Kosovës Albin Kurti për shkak të disa vendimeve që i ka marrë. Kosova dhe Serbia për më shumë se një dekadë zhvillojnë bisedime për normalizimin e marrëdhënieve. Palët kanë arritur 10 marrëveshje, por shumë prej tyre nuk kanë gjetur zbatim në terren. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Na ndiqni në rrjetet sociale për lajmet e fundit, kronika dhe intervista nga vendi, rajoni dhe bota. Radio Evropa e Lirë në Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube.
Kina ka lansuar një sond për të mbledhur mostra nga pjesa e largët e hënës. Kjo është sonda e parë që dërgohet për një mision të tillë në botë përderisa Pekini po shtyn përpara programin ambicioz që synon të dërgojë një mision me ekuipazh në hënë deri më 2030. Një raketë që barte sondën hënore Chang'e 6 u lëshua nga qendra e hapësirës Wanchang në provincën Hainan sot. Washingtoni ka paralajmëruar se programi i Kinës po përdoret simbolisht për synime ushtarake dhe është një përpjekje e Pekinit për të pasur një dominim në hapsir. Sonda Chang'e 6 synon të mbledh rreth 2 kg mostra hënore nga pjesa e largët e hënës dhe t'i sjell në tokë për analizim. Media shtetërore Xinhua tha se ky është misioni i parë i këtij lloji në historinë e eksplorimit të hënës nga njeriu. Rusia do të përballet me pasoja për sulmin kibernetik që dyshohet se është orkestruar nga një grup që ka lidhje me inteligjencën ushtarake ruse, tha ministrja e jashtme e Gjermanisë Annalena Baerbock. Gjermania është në mesin e shteteve perëndimore që i jep ndihmë ushtarake Ukrainës në luftën e saj me Rusinë. Dhjetorin e kaluar presidenti rus Vladimir Putin tha se raportet mes Rusisë dhe Gjermanisë janë gjerësisht të ngrira. Në janar të vitit 2023 Berlini tha se hakerët rus kishin sulmuar disa webfaqe Gjermane, duke i nxjerrë nga përdorimi në përgjigje të vendimit të Gjermanisë për të dërguar tanke në Ukrainë. Megjithatë, atë botë autoritetet gjermane thanë se sulmi nuk kishte ndonjë efekt të ndjeshëm. Tani ne qartësisht mund t'ja atribuojmë sulmin e vitit të kaluar grupit rus APT-28 që kontrollohet nga shërbimi rus i inteligjencës ushtarake GRU, tha sot Baerbock gjatë një konference për media në Adelaide. Me fjalë të tjera, hakerët shtetror rus kanë sulmuar Gjermaninë në hapësirën kibernetike, kështu ajo. Kryediplomatja Gjermane e cilësoj si të papranueshëm një sulm të tillë dhe tha se ai nuk do të mbetet pa pasoja. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbeçri.